Fílalag í bóði ekki kveikja ljósin því mér illt í sálinni, stemningsveldisins, Kex Hostel, Mikler & Friends, veitingastaðanins systir og Kex Brewing.
Já. Við ætlum að fara til New York í dag mm-hmm. og taka klassíska Lower East Side mm-hmm. Mulling mm-hmm. í dag mm-hmm. ein af frumherjum punk mm-hmm. hreifingarnar þeirra bandar sko, mm-hmm.
þetta ekki svona rottu rock
sko. Já, rottu rock sko junky, mm-hmm. lúkið alveg klárt
grá, silfruð, rotta já. Bara við ykkur öskutunnur
og... já, svona óheilbrigt lífverdi mm-hmm. í svo, hljóðmynd
þetta alveg svona rottan í Turtles
já, einmitt
svona radioaktiv rottur bara
einmitt
ykkur húsasöndum
sko. Það þar gufa svona svona hólræsins gufa
stökkbreytt dæmi í gangi svartliður
baugar mm-hmm. klístraðhár mm-hmm. og sígarettur sko. Television
mm-hmm. Imbin
sko. Mm-hmm. það imbakassin sko.
Sjónkin
það sjónkin sko. Mm-hmm. Sko það samt þegar byrjum bara kannski að fara í þá, ég var að hugsa þetta ég var að hlusta þetta leðninga mm-hmm. Marki Moon þú veist er þetta alveg myndum maður strax segja þetta væri punk
skilur, með
Það eru 6 mínútur gítarsólo þannig og bara
Þetta algjört bílskurs
Þetta bílskurs stemmi já. Sko, já Þetta það sko og það þú veist, það eru
Kókflöskunnar hérna með askinu
Já, þetta það sko já. Og hérna
Og svona teppi, þú veist, svona bílskurs svona teppi inn í bílskurs sem er búið að hella mikið honum í sko
Já, það alveg klárt já. Og hérna og bara
Malt klassur sko
Já, og svona, þú veist Þetta
Ostapopsmöl
og sígarett reykt inn í dæmið mm-hmm. sko og það búið að æfa þetta sko veist, það það sem maður heyri, þetta er svona hljómsveitan æfingar músík það búið að liggja yfir þessu og pæla í öllum svona veist, allt þessar sko svona countermelodíur þessum að það eru svona skiptast á þú veist, gítariffið náttúrulega gang og bassin á móti búndum bóndum, bóndum mm-hmm. og trommindar einhvern veginn á móti svona skrýtna gítariffið sem er svona eiginlega mm-hmm. svona sem ykkur svona James Brown brastæmi degadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegadegad geti verið það
sko. Ég að byrja kannski að maður tegja svo langt það að byrja samt þessi mikla aðdán Amerikana á Japunum er mjög svona sjölegt dæmi sko byrja þá nær hámarki í áttunni af því þá Sony og alltaf dóttur svolítið að taka yfir í Ameríku og allt japanst alveg og líka tölvuleikir Sega og Nintendo eða það aðeins setna kannski en
og svo þessir einmittflöti bílar sko
einmitt
Datsun og er ekki
jú Datsun, Honda og Toyota er að koma nú þarna til Ameríku og er að taka svolítið yfir og þetta allt svona meira spennandi og karate það komið þegar Elvis er sko karate er hérna 70s þú veist Elvis var alltaf í karate tímum bara í sjöunni sko hann byrja með þess að sko í ykkur svona kimono og róp pælingum alveg fyrir
já, 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 þetta er, svona, 70, sko. Þetta er svona í kringum bara Vegas, þá dettur þetta inn sko. Þegar hann fyrir þetta sloppa system sko sloppa
og hann er í einna Elvis mynd sem ég sá sem er örugglega svona einna svona síðara myndunum hans þá er hann einmitt á Hondu motorbike sko
já,
það er svona atrið að
lím já, hérna, hvað heitir hún aftur?
Bara þetta er eina frægum myndunum sko
já, speed, nei maður ekki
Þannig að hondurnar eru komnar alveg í sexunni sko.
Einmitt, þetta er bara svona 69 eða eitthvað sliðis alveg rétt fyrir hérna fyrir upprisuna sko.
Þannig að þú veist, ef að kóngurinn er komin í japanst sko, þá, þá er það hvernig er svolítið að ná Amerikan
Einmitt Af hverju heldur að hann hafi dottið þetta karate dæmi skist, er þetta eitthvað svona þú veist, það var alltaf ógeðslega dópaðir sko. Heldur þetta sé, þú veist, auðvelt eitthvað að gera eitthvað svona karate dæmingar þegar maður er mjög dópaðir veist, hann var svona, veist, við erum að tala um hann var allan tíman alltaf dópaður svakalega dópaður bara frá mótni til kvölds og
ég myndi halda að þessi sko, karate krefist rosa svona skýrs
einmitt,
hugar og
já, einmitt
sem svona rosa and já, en heldur þessi ekki vera að vera dópusti og vera í karate sko.
Nei, en heldur þessi ekki eftir svona, svona halda maður sér að gera gett karate dæmi þegar maður er að dópaður
jú, það er Karate er svona einhvern veginn svo einhvern að berjast bara út í loftið
Já Þetta er svona einhver karate er svona einhver svona berjast anstæðingurinn er eða maður er sjálfur maður er að, í raun og vera að berjast við sjálfa sig þetta er svona aga dæmi sko sem er mjög svona
Það heitir kata
Hvað sérðu?
Það heitir kata
Bara svo pælinga
Já, mér minni það
Já
Sennst, mér minni það kata sé sennst, þau vart bara að gera það
Já
Svo er þau vart á móti einhverjum heitir eitthvað annað
Ég skil, okay, okay, okay. Það var það kannski eitthvað svona svona mjög svona tákgrænt fyrir svona junkia eða svona læknadópista að vera eitthvað í því sko vera að berjast við einhvern veginn sjálfan sig
Þannig að Birkir Viðarsson einn af hlustundum þáttanis hann úlst upp á Reyðafirði og hann var að segja sko að það var gæ á Reyðafirði sem að var alltaf í karate sko og allir krakkinn á Reyðafirði voru að vissinu að hann væri gett góður í karate sko þetta var svona á þessum tíma þegar karate var en hann var það mjög líklega ekki sko. Þegar Birkir er að hugsa tilbaka sko. Hann var bara að gera eitthvað svona tröppunum hjá sér eitthvað svona
því veit það er gott
já.
Þetta var ennþá sko, eina ennþá að þessu þegar ég var lítið sko. Þá var alveg, það voru eitthvað svona sem voru að taka eitthvað svona appisungulega beltið og eitthvað svona, þetta dæmi sko.
já.
Ég veit ekki, er þetta ennþá eða, veist, nú er eitthvað svona jiu-jitsu og eitthvað þannig dæmi komið inn sko, sem var ekki
Ég held að karate hafi alveg píkað bara í nýjunni á Íslandi
Já, alveg. Með einmitt Turtles og því sko
Já, algjörlega, skilja... Gunnar Nelson var í karate sko
Já, einmitt
Ég held að sé ekki alveg að vinsælt núna en
Nei.
Einmitt út af því að alls konar fjölbræða glímu búlsinti komið
Einmitt
Trúlega svona En þetta var bara karate og judo og bara nýri lögadal og máli dött sko
Einmitt
Bara menn að hossast og svona, svona fara með setjast með rassinum Núna andlítið og okkur mörg Þetta er svo þunnlína á milli eitthvað svona 4000 ára gamals japansks sjálfsaga lista
já
listar
líkamslistar
og fanta
já.
Bara
djöflagangs
beint, já, djöflagangs bara beint úr sko skútustaðar sko.
Já,
já. Það er bara svo ógæslega þunnlína á milli þess að vera mind over matter yfir að vera bara setjast með rassum og þó þess er einhverjum hvítum slopp skilur það bara það já, gerir það, það mál ekki
fallega sko. Það er ekki afsökul að vera einhverjum hvítum slopp sko.
Nei
en já, allavega television, sjónkin
já.
Þetta er þetta er aldrei gott sko, að detailina sko. Byrjum bara byrjum á því, þessum detail sko. Aðalsbreytan, þetta er Tom Verlaine
geðvitnafn
sem er náttúrulega sviðsnafn Hann er frá Delaware
Já
Þetta er, ég held ekki til staðfesta að engin annar tónlistamæður sem við höfum fílað sé frá Delaware sko. Ég bara, ég
Er þetta ekki eitthvað útkverfi á Washington?
Nei, er þetta ekki er þetta ekki fylki eða?
Jú, þetta er endar fylki held ég
Er það ekki?
Já
Ég bara veit ekki hver er höfuborgin eða neitt sko. Þetta er eitthvað svona
Það er mjög lítið, ég held að þetta sé rétt
til Washington Er þetta eitthvað svona pínu litlu sem eru þarna er alltaf svona á landakortum eða svona strik inn bara með skammstöfunum
Já,
bara.
Þetta er það og þetta er sko þetta er nálægt höfuborginni sko. Og þetta er aðla frækt fyrir það svo mikið á höfustöðum, korporat höfustöðum að nota svona skattamálum
okay.
Hann heitir svona skattaglits
okay.
innan Ameríku
Og þetta er annað sem Rhode Island er og allt það ekki ja.
Jú, held að, þetta er bara, ég held þetta sé nálægt höfuborginni sko, okay. Austin DC sko.
Ég skil
og það sé ekki tilhugin að fyrirtækin vilja náttúrulega vera þar sko.
Nei, mitt Já, hann, er hann er það
til að vera langfrægast fyrir hann aðrið í Wayne's World 1
Delaware, já, einmitt já, hann Tom Verlaine flúði það strauk úr skóla með vinnu sínum Richard Hell sem er líka öllustlega sviðsnafn
okay.
þeir sem eru líka svona punk pioneer gaur, samtilegði Blank Generation sem var svona early television lag sko, en svo hætti Richard Hell og stopnaði band sem heitir Heartbreakers með einum að hérna, gurun, með eitthvað svona af svona, eitthvað út skoti úr hérna New York Dolls
mm-hmm.
og þetta er svona, þetta er svona CBGB's mafían sko.
Mm-hmm. Ef ekki stasið það aðeins fyrir fólk en að
jú, bara til að vera svona alveg með vaðið fyrir neðan okkur sko, þá CBGB's klubbur sem var á er að báir í Lower East Side mm-hmm. í New York
Manhattan
mm-hmm. Og svona kringu 1975 samfærði Tom Verlaine og Richard Hell eigandi að staðarinn sem að gefa þeim sunnudagskvöldin sem voru dauð á þessum klub og þeim myndu sjáum að svona kjúreita og fengu þangað inn Blondie, Ramones og hérna, New York Dolls og svona mm-hmm. þessi sena sem að varð svo að huge öflum og sem eru bara en þannig að í dag
John Jett
John Jett og við erum ennþá að jafna okkur
Lockhart. Á þessu
öll saman sko
mm-hmm. Þetta er á sinn tíma 1907 New York Manhattan mm-hmm. er þessi, þetta fræga gritt í dæmi sko
já.
Sem að hérna sem að fólk er enn að jafna sig á sko
já, þetta taxi driver
New York streets, dæmi já.
Þetta Martin Scorsese í New York drullan sko sem já. Er svona
Broadway var víst svona róti lampen system sko
já.
Bara vendis húsa
emitt
dæmi sko
mm-hmm. og bara mjög mikið að glæpum og bara, þú veist, Manhattan var sérstaklega bara
þetta er svona Spanish erit. Johnny drove in from the underworld já, lesna, já, dæmi
já,
sko
já.
Þetta er svona gæjar með svona stóra mottur og svona butterfly nýfa
já,
svona stórum jökkum og munda nýfana og svona hú, þú veist þú veist, lengi að fara með hendina ofan í stóran vasa og þú veist, djúpir vasar og svo upp með hníf
já. Elds nokkra því, sko
já, fljótur að því
já.
Þú upp með peningin og bara kúka í brækurnar dæmi,
já.
Sko og bara hlaupi eitthvað
já.
Þú varst ekki að hringja okkur Uber, sko
Nei.
Er þetta panta Uber?
Og sko, svona Subway kerfið mjög erfitt, allir í mjög mikið svona glæpar
rottur.
Í, já, rottur og bara, svona, bara mutant turtles bara í Subway kemur sko.
Og bara þess að neðanlega sem stoppar út kemur bara 420 kg rotta
já.
Bara út og þú inn sko.
Já.
Og hún kúkar einhverjum svona grænur radioactive waste þetta er þannig þenni
já, þaðan koma þessir kemur þessi sena
mm-hmm.
frá þessum stað CBGB's sem er lokaður í dag held ég en hérna já, Tom Verlaine einmitt, flúði frá Delaware tók upp nafnið Verlaine eftir Paul Verlaine mm-hmm. hérna, franska skaldinu
mm-hmm.
Impressionist mm-hmm. skaldinu sem er alveg, þegar við förum í textana eftir við sjáum alveg, þú veist, hann er þaðan hann er svona intellectual
já.
Og þetta er bara algjört, svona algjört not til Dylan sem mm-hmm. gerði nákvæmlega sama, flúði frá hérna
Minnesota
og tók upp nafn eftir Dylan
mm-hmm.
Thomas svona 20 árum fyrir eða eitthvað mm-hmm. sem, já, ég er einnur ekki, bara 10 árum fyrir og
mm-hmm.
Hérna þeir byrja bara, þetta er svona, eins og við tölum maður, þetta er svona æfingaband, sko, þeir æfa ógeislega mikið
mm-hmm.
og eru að vinna með þetta svona, þú veist, þeir æfa svona 6 tíma á dag, 7 daga vikunar, þetta er þannig dæmi, sko, bara alveg, og eru strax það er strax verða mjög vinsælir eða þetta CBGB's sunnudagskvöld verði mjög svona heitt og þeir eru hann að fengir inn til að taka upp svona demo upptökur með Brian Eno
mm-hmm.
fyrir Island Records
mm-hmm.
strax bara 74 eða eitthva en þeir eru prinsipmenn sko þeir vilja stjórna öllu sjálfur og bara segja nei takk út að þeim líst ekki á upptökunar sem Brian Eno skilur inn sko bara okay. finnst þeir eru of kaldar og eitthvað og
Tom Verlaine sagði Brian Eno bara heimsfræðu ná ekki hann
já, já og Tom Verlaine vill bara fá að prótisa sjálfur í raun og
með bauganum sínum
já, bara nota bauganar bara til þess að mm-hmm. lifta bara mixer rásunum sko en hérna
þau kannum vildi bara aska vel yfir mixerborðið og halla svona einhver svona malt líkjör
já.
Yfir snúrunar
já.
Og ná einhverju svona skamhlupum þannig já. Sko algjörlega
en það enda með að þið sæna við að Elektra
mm-hmm.
eftir bara svona veist, það er allir búin að reyna við á svolítið en þeir enda þær Elektra ákveða að leifa Tom Verlaine að prodúsera með því skilir að hann fái eitthvað sjóaðan engineer með sér og það, þú veist, Tom Verlaine hafði aldrei þú veist, í raun og verið komið inn í stúdíó sko
mm-hmm.
Bara mjög hrókafullur og kokki sko. Og þegar hann ákveður að ráða þá Clint Johns, nei ekki Clint Johns, heldur bróður hans hérna, hvað er hann þurr, Andy
mm-hmm.
Clint Johns er gaurinn sem að veist, hann er Breast Legend sem að veist, tók upp hérna fullt af Rolling Stones plötum mm-hmm. hann pródusir hérna svona gildu árin með Rolling Stones Beggar's Banquet og,
mm-hmm.
og hérna Let It Bleed og þessar plötur
mm-hmm.
og yngri bróður hans kemur inn á Exxon on Main Street og er þar með þeim í Fraklandi sko, að taka upp sessjónu
og það er yngri sem að er með televisjón
já, hann fer þangað
pældi þið að vera eitthvað rokafullt bílskursband einhverstaðar og vera bara hérna þetta er svona eins og ef þú verður í dag rokafullur bauga bílskurs bíasískirur og það væri sagt við heyrðu hérna við þum að fá hérna Timbaland allra að gera blöðuna þeirna
mm-hmm.
nei, ég ætla að gera hann sjálfur
mm-hmm.
það verður samt eitthvað rosalegur engineer með þér
mm-hmm.
þú bara, oh, ok já, það verður maður að spá að fá gæðan hérna bara á bakvið hérna
Veist, ég bara Mark Ronson bara á hann inni
já, eða veist, ég ætla að reyna að vera með eitthvað svona nýtt sko.
Mm.
Hvernig lýst þér að fá bara head engineer á bakvið allt soundið hjá Lady Gaga og Katy Perry
já.
Bara hafa þetta svolítið í lagi bara
mm.
oh, ok
mm.
Mm.
þetta gott sko
já.
Enda, þú veist sko, koma er inn og þú veist, þeir eins og ég segir, búin að æfa ókesslega mikið sérstaklega þeirra dillinni komin inn og þeir eru að fara að fara inn í stúdíu og þá byrjaði virkilega að æfa og bara setja upp plötuna alla bara, sem bara
en hvenær ætlum við að adressa það að kannski þú veist þú erum sér búin að æfa ókslega mikið þá það er sömuleiti kannski ekki alveg þú veist það eru glitch á þessu
já
það er mistök sko.
Já, það er það sko þetta er líka það er eitt sem ég eftir að koma þetta er one take sko
já.
Marki Moon blæðið
mm-hmm.
10 mínútur og 40 sekundur
mm-hmm.
one take
já.
Bara það fyrsta sem ég gerði þegar við komin í stúdíu bara stilla upp ekkur og koma ná okkur svona grunnsandi og svo bara ít á rekk þetta tekið
já, og það heyrist
það, já, og hérna þannig Glynn vildi nei, hérna engineerin vildi að þeim taka annað aðra tökum Tom Verins að bara forget it
já, virkulega, hann var virkulega með svona púlkjöða
já,
bara,
tilbúin sko
já. Er þetta ekki breytið þessi
hann að, jú, Andy Jones
já, hann já. Sko Verlaine tók virkulega púlkjöða og mm-hmm. butterfly knife
mm-hmm.
en nei, hann tók svona svartan bara kjúból
já.
Nei, sem sagt,
eitból
sem sagt áttuna í
já.
og setti bara svona
upp í kjáttina honum
kjáttina honum og var bara forget it og var bara bauga þér á hann og svo þau bara forget it
já. Þetta er náttúrulega sko þú veist, þó þetta sé sloppy þá er þetta ókvæslega
að sjálfsögðu
þú veist, þetta stein liggur sko.
Að sjálfsögðu, þetta er náttúrulega þetta vinnur svo á líka
ég veit
að ég veit að eitthvað fólk er eitthvað svona að fara að hlusta á þetta eftir og vera bara ok hlusta á þetta nokkrum sinnum
já.
Að þannig vita að verði bara komin einhverstar að keira bara melrakaslettu helluð
já.
Og
bara svöng og kalt
og getið ekki hægt
nei.
Eru bara komin í þetta sko. Að þetta er náttúrulega ógeðslega aldurlaðandi dæmi að mörgu leiti sko. Að, svona, að vera ógeðslega kalt
mm-hmm.
með ógeðslega mikla bauga mm-hmm. og gríðalegt óheilbriði
mm-hmm.
og innan um einhverja stóra skugga
mm-hmm.
raka og helun
mm-hmm. ok og sko, ef við byrjum aðeins að fara inn í lagið marki í lagið þetta titila fyrstu blöðunar sem uh-huh. kemur svo út snemma 77 Marki Moon heitir þetta uh-huh. Marki er raun og eina íslensk orðið sem ég kann yfir, þetta er bara Markesa sem er sko eins og á Broadway það eru ljósaskiltin og svo hvítu uh-huh. ljósaskiltin undir með veist, bara tonight in person bara Jerry Lee Lewis veist, uh-huh. það er Markesan sko það sem að segir, þú veist,
lítið ráða svona á
já, sem lítið ráða á, eða þá bara það getur líka verið samt bara svona úr efni þú veist, það sem stendur bara á, þú veist, hvað er veist, hvað heiti staðurinn, þú veist eins og þeir eru fyrir ofan CBGBs, þú veist, þú sé það
okay.
þú veist, það er
það eitthvað svona í Reykjavík?
Er eitthvað svona í Reykjavík?
Nei, hann er bara vantar svona í Reykjavík
já, það vantar svona í Reykjavík
og þess vegna, er Reykjavík ekki showtown?
Nei
og er ekki stemning?
Nei
svo mikið stemning og svona.
Já, og þetta er sko markjessu eða svona ljósaskilta tunglið sko. Mm-hmm. Þannig sé, ég veit, ljósaskilt er ekki alveg orðið sko, en svo næst í því sko.
Já, ég skilur það.
Og náttúrulega allt mjög mikið textunum á þessari plötu og bara hans dæmið sem hann er svona impressionískar lýsingar á stemmingunni New York rottustemmingunni.
Það impressionismi í myndlist, er það ekki svona það sem allt í svona vastnitum og verður einhver svona gruggi einhvern veginn?
Einhver svona heis.
Já. Einmitt, þannig að hann er að taka þessa svona Montmartre Parísar stemningu og heimfara hann á einhverja
einmitt, þetta hann
New York hellun.
Hvað heitir hann að bláa Starry Night hann að Van Gogh?
Ég veit ekki hvað verki heitir en
Nei.
Er það impressionismi?
Montague Terrace in Blue, hann heitir hann, þetta er það sko. En hann er að færa það yfir á rottu ljósaskilta óheilbrigt bauga á New York
með svona japansku tvisti. Hérna, þetta er lag með þetta er algengt þema sko. Þessi, þetta er lag með Manic Street Preachers, þetta er fyrsta lagið þeirra, kannski ekki brjálaðir hittari en svona fyrsta samt svona lagið sem komum á kortið á fyrstu plötinu mínum við, sem heitir Motorcycle Emptiness og þú veist, þar er hérna fjallanum, það er mótorhjóla tómleiki og hérna línan er sko Under Neon Loneliness, Motorcycle Emptiness og þú veist, það er nákvæmlega sama þema sko
Emitt
og sama hellun sko. Það er undir hérna neon einmanaleganum er mótorhjóla tómleikin þetta er geggjað dæmi sko. Eitthvað svona mótorhjóla tómleiki
þetta er náttúrulega
The Angel með Bruce Springsteen af fyrstu blöðun hans er mótorhjóla tómleiki alveg það sem að þessi lína kemur hérna The Angel rides by humping its hump metal whore engindinn bara hong stál hóru sinni það er eitthvað við þetta sko þessa köldu líkfyld móturhóla einmanleikans Marky Moon með japansku
twisti
sko Vistu, ég sé alltaf fyrir mér eitthvað svona ég hef aldrei komið til Japan, ég sé alltaf fyrir mér eitthvað svona dekadent hellun sko svona fólk sem er bara búið að vaka í 5 tíma bara alveg hvítt í framan, bara einhverjum rugluðum, einhverjum svona jökkum eins og Michael Jackson í thriller vídeoan, svona rauðum, ljótum svona racer, mótorhjóla jökkum sko og svona það er búið að vaka svo lengi að það er svona bara svona meldingakerið er allt komið í rugl sko. Fólk er bara tyggja tyggjó bara alveg ruglað miklu baugar undir ykkur svona neon dæmi bara keirandi sig áfram í einhverju og ef það deyr þá bara skiptir einhver máli að því að þú veist það er engin settur í merta gröf við erum bara einhverju neon maurar bara að leita það næsta pleasure sko. Þú veist það er feelingur í þessu svona 70s decadence dæmi sko. Og þetta er grunnur í því sko.
Já, förum í textan
já opnum þetta bara hérna alveg á stórum
fletti
sko, hérna sko
þetta er sko hérna
þú er ekki að fara í textan þessu
nei, þetta er dálítið, þetta, sko, eins og við segjum þetta er þetta verðlegin svona, þetta er mjög stíf intellectual bókmennta tenging í þetta allt saman sko sem er alltaf ómótstæðilegt og hérna svona þessi svona fengjandi bögaróttar sko er ógeðslega powerful dæmi sko.
Já, þetta er algjörð hrotta dæmi sko.
Já, þetta er hrotta dæmi líka
þetta er hérna, þetta gefur runni því er ekkit sko.
Nei,
veist, þetta er runni, þetta tekur bara.
Þetta er runni verið sko.
Já, þetta er svona, þegar maður er búin að hlusta þetta laga en maður fátakari sko.
Já
þú veist ekki sálu sinni
já.
Ok Marky Moon I remember how the darkness doubled
Man tvöföldun virkansins
I recall lightning struck itself.
Mm-hmm. Mitt.
Eldingin laust sig sjálfa.
Já.
Rosalegt. Mm-hmm. I was listening to the rain.
Mm-hmm.
I was hearing something else.
Mitt. Þetta bara, það einhver ógnaðna sem bara strax.
Já, þetta líka gott, sko, það myrkur, tvöfalt. Er rigning? Já, það rigning, mikil rigning.
Mm-hmm. Mér var hlustað það en ég heyri bara eitthvað allt annað í gangi.
Life in the Hive. Það svolítið eins og við vorum að tala með þetta japanska, það verið maurar.
Já, þetta einmitt.
Lífið í býflugnabúinu.
Já, eða hérna, já, jú, býflugnabú.
Eða svona,
maurabú líka.
Maurabú, já. Puckered up my night. Ég var aldrei hérði að dóla
Puckered.
Það fletta ég upp. Especially with reference to a person's face, tightly gather or contract into wrinkles or small folds.
Samanherpt.
Já.
Samanherpt nóttin.
Herti saman nótt mína.
Já.
Samanherpt nóttin, já. A kiss of death, the embrace of life. Ooh, there I stand neath the marquee moon, just waiting.
Emmitt. Ok.
Lífið í búinu.
Mm-hmm.
Saman herpir saman nótt mína.
Já.
Kostuð hans.
Mm.
En embrace of life.
Já,
bara náðu lífsins.
Já, náðu lífsins.
Þarna stend ég undir
Markesu
tunglinu.
Just waiting.
Einmitt. I spoke to a man down at the tracks. Að sjálfsögðan einhver skuggaleg vera hana, sko.
Já,
And I asked him how he don't go mad. He said, look here, Junior, don't you be so happy.
Já.
And for heaven's sake, don't you be so sad.
Einmitt.
Bara þurrka út af það tilfinningar.
Já.
Það er hann best.
Einmitt.
Veistu það, fyrsta sem ég sé er
skilur. Ekki vera svona glæður í guðanabænum.
Hefðu verið í New York, sérstaklega allavega hann hefur þetta verið.
Já.
Þú sérðu alltaf hvort einhverju túristi að því hann bara glaður og spenntur. Fólk sem býr í the hive,
mm-hmm.
það bara flatt. Sko.
Það búið að byrgja sig og bara...
Man á bara að vera flattur.
Já. Annars, ég man að þér, ég heldur ekkert að tala þetta, en þegar ég flytti fyrst til London, sko,
mm-hmm.
þá byrjaði ég á því að... Sko, eins og ég maður er hérna, þannig að horfir maður upp og maður er að horfir framan í fólk þegar maður er að labba hann í göttuna og ég gerði þetta svona fyrstu tvo dagana og var bara svo bara
og, svona, og það voru svona einhver veist, það voru tauga viðbreið í andlindurinn þínu og þú varst svona að taka inn eitthvað og varst yrun ekki að spara tauga kæra þitt
Nei.
Mistök sko
Já, maður þarf bara að loka sér inn og bara fara í bara
ljóðrana herpingu sko.
Já, og bara hérna, einmitt í þetta svona hjúpin sko.
Algjörlega maður. Svo sammála sko
mm-hmm.
Og sko þó að við búum ekki stórborginn er ekki að þá erum við með okkar herping sko mm-hmm. Ég er alveg bara oft með svona skeifu herpingin
Já
Hún er bara dveljað í honum allan daginn
sko. Já.
Það er sér svona þú veist út að kernir í skeifuna og
Já.
Gefur ekki tommu eftir af plossi fyrir einhvern sem er að koma út á bílastæðum
Nei, mitt
Það alveg með hann herping já. Alveg upp í stöðurum á næsta bíl og þetta fara í partybúðuna og kaupa
eitthvað drast
þess að gleðja lífið þitt í miðju ógeðis drullunni sem bara öll tilveran í Reykjavík er einu tíu mánuði ára það kaupa eitthvað svona drast lúðra í partybúðinni af einhverju bara liðið sem er veist, já veist, já, nei partybúðinu fín ég ætla ekki að fylgja nættum að en ég bara svona stundu þar maður bara að rúnta einhverstaðar í ármólanum, bara á milli einhverja kennitölu, flakkara, búða til þess að kaupa einhverja lampa, bara til þess að
bara til þess að plástra sig
Já og þú veist, þá er maður hertur, sko
Já.
Og þú veist, við erum ekki stórborgarbúar við erum alveg, við Já. Erum tilfinningalaus
Já.
Gerpi, sko
Já.
Ok Ok Live in the hive, puckered up my night, the kiss of death, the embrace of life. Ooh, there I stand neath the marquee moon.
Mm-hmm.
Hesitating. Ok, alveg að samahit nema hann hikar hinn í lokin.
Hikar, sko, já.
Svo kemur náttúrulega amerísk poesía by the numbers, er þetta þetta einsko?
Mm-hmm.
Well, a Cadillac, it pulled out of the grave.
Það er alveg kemur sko, 6 minúti solo hann á milli, sko.
Já, ok.
Mér gerum okkur grein fyrir því, sko.
Já, gerum
expressionist
málverk.
Já.
Vera að mála hann að milli sko. Svona fara allir úr buksunum og já. Jackson Pollock og segja í drastla.
Ég dýrka líka, svona, þegar menn alltaf fara í langt sólo eins og þarna, og í, hérna, ég mann tölumundu í Dánbæði River líka með Neil Young þættinu sko. Það byrjaði á svona einnan í nótu dæmi. Bara svona, bara kakar róleg, ég ætla bara að byrja þessar nótu bara svona til að segja ykkur að þetta að byrja sko.
Þetta
verður langt sko. Ég ætla ekki að gera mikið sko. Ég ætla bara taka minn tíma sko.
Algjörlega og 6 mínútur sko, veist það ef eitthvað þá það ástutt sko.
Já.
Well, a Cadillac, it pulled out of the graveyard.
A Cadillac.
Pulled up to me. All they said, get in. Get in.
Já.
Then the Cadillac, it puttered back into the graveyard. Me, I got out again.
Einmitt. Þetta er náttúrulega bara...
Húta þessi aftur honum
í... Þetta er eitthvað svona, kort er í sko, hérna... hann að mistara margar ríta skilur, svona þar svona,
svona töfrar hún segi
já, þetta er þar sko, eitthvað svona kontinin, eitthvað svona einhver, bara væltir að eldast við hann sko.
Já, algjörlega sko Cadillacin kemur úr kirkjarnum kemur ekki bara upp úr gröf
sko, Cadillacin, það er oft talað sko talaði svona long black Cadillac sko, það er bara líkbílar sko,
já.
Það er mjög algengi líkbílar
mm-hmm.
Það geti bara verið líkbíl sko.
Já, algjör og það er svona gaurar eins og vel en þetta eru gæjar sem sko bara til þess að svona hlaða sig sko
mm-hmm.
svona droppa öðru hvori bara inn í svona útfarastofur og leggjast mm-hmm. sko og láta púðra sig sko
mm-hmm. Einmitt.
Þú veist, þetta er svona
bara kjarnar sig aðeins
já, þetta bögum. Eru það morbid típur sko.
Já, fá bara aðeins að setjast á börunar sko. Bara til þess að liggja aðeins á köldu
open casket style, svona öðru kóru sko. Bara til þess að svona fá aðeins svona maðkana til þess að maðka vinsluna í gang bara í maðan sko. Og þetta er bara þú veist, þeir sjá líkbíla þeir bara sko
gírast upp
þeir teika líkbíla í svona frost sko, það er bara halda, eru bara einhverjum svörtum kápum, bara flaksandi bara. Já,
þá er gaman hjá þeim sko
bara tungan út já, þeir eru elta fókn döðan sko
já.
Ok, þetta er rosalegt Live in the Hive, Puckered Up My Night Kiss of Death, The Embrace of Life Ooh, there I stand, the marquee moon I ain't waiting, I remember how the darkness doubled I recall lightning struck itself
Já, aftur bara
Já, það er svolítið flott hvernig að hann lokar þessu með I was listening to the rain I was hearing something else Ok Ég meina Já Þetta er alveg skammtur sem að Þetta er mjög gott
Já
komur að segja
ég meina þetta er þú veist þetta er
sko það er náttúrulega að segja alls konar eins og lumis þetta er ótrúlega svona áhrifaríkt sko
veist,
þetta hefur haft áhrif á mjög mikið sko
já.
Þetta hefur pottið mikil áhrif á allt breska New Wave dótið sko
já.
Svona Smiths áruna alla og
já og bara þetta postpunk dæmi þar alltaf
svona Já, bara í Íslandi skilur
Já,
og,
já
hérna,
Og svo aftur hvað
Þeir, Kukl Og eitthvað svona Joni Eitthvað
já.
Svona bara allt Þetta rock í Reykjavík dæmi er allt eitthvað svona
Bílskur stemmið sko.
Eitthvað norp bara, Drepi síkó bara Þú veist Á ein baugum sko
mm-hmm.
Strætó af lemmunum upp í Hamraborg bara
já.
Þú veist Já.
Og svo þú veist, svo er náttúrulega aftur early 2000s Pretty Boy bylgjan sko.
Já.
New York bylgjan sko, mm-hmm. þú veist, Interpol og Strokes og allt þetta dæmi sko.
Elsku þetta sko.
Man, það er eitthvað Interpol lag sem er bara svona eiginlega, þú veist, eitthvað svona homage til þessa lags, sem er bara svona eiginlega nákvæmlega eins á fyrstu blöðunni
mm-hmm.
eða þú veist, svona bara alveg eins pæling sko. Var hann þetta gang, allt þetta sko.
Bara, þú veist, og það sem að var í gangi á Íslandi.
Já, á
því. Hérna Hérna Kimono
Já
mjög gott, góð íslensk hljómsveit þetta minnir úkst mikið á það
einmitt.
Og hérna Jan Mayen minnum þetta þeim og þetta dót sko sem var hann að
æla og þetta dót sko þessi bönd sko
já, sem var alveg svolítið svona öll senan Íslandi náttúrulega eins og við umrættum svo oft svo grunnt dæmi sko þú veist það eru allir að gera eitthvað eitt ákveð á tíma og
þetta er annað skúlagatan sko bara en hún leggur sér sko bara, var þar sko
þetta er skúlagatan sko alveg öll böndin þar
já.
Hérna
já, vel alveg svona skakka manni geð og það sko alveg
já.
Kýtlar þar inn sko
já, þannig að þetta og þetta var eftir að koma aftur sko
já, já.
Að því að svona þetta tómleika gítar svona ylfur í maganum
já.
Baugar
já.
Lífið er umlegt og þú veist og svona unglingaveiki bara
já.
Þú veist
myrkrið og neón
já, myrkur, neón, ykkur svona snjáð Arthur Rembo
já.
Bók á gólfinu sko
já.
Hérna
þetta er ómálstæðilegt og þetta er lífsegt helvítið sko. Og drepur þetta ekki sko. Þetta er bara eins og reyna að drepa bara, losaði bara við kakkalaka á Manhattan eyju bara, það er bara sjensinn bensinn sko. Þú verður miklu frekar þú veist, miklu frekar en að losa við kakkalaka heldur en baugar okkar sko.
Já algjörlega, og líka þú veist, ef einhverjum með ungling á heiminu og hann er bara byrjar að bauga sig alveg upp og þú veist bara, þú heyrir bara eitthvað svona músík úr herbygginu sko.
Já.
Og hérna þá hérna máttu alveg vita að, ég myndi reynda að segja að þú mættir alveg hafa smá áhyggjur sko.
Mm-hmm.
En þú veist það er þetta er ekkert nýtt sko.
Mm-hmm.
Og þetta er jafn gjöfald og þetta er já,
já, já.
Hræðilegt sko.
Já, já, já.
Mjög þetta já, díla við það á margan vegu sko.
Ég meina, þetta er bara setjum við einhverjum svona í spórunum eins og við erum að tala maður bara, við erum að fara að spila lagið þá sko veist, það þarf að hlusta á þetta hátt sko.
Já. Og helst í svona herbyggi með vondri hljóðvist.
Já.
Bara lítið á húsgögnum og
já.
Og svona
og mikið að gleri eða
já.
Stáli eða
já.
Og hérna
og svona, maður þarf að helst að vera í vondum feeling sko, maður hefði þetta,
svangur og þystur
og já, þystur, þannig að maður er komið höfverk af þorsta sko.
Já, ógeðslega búin að drekka ógeðslega mikið kaffi kannski
já. Og
eða þá
funnur en samt svona
ég ætla að fara að mæla með því en ég ætla ekki að mæla með því en ef þau er komin í eitthvað svona skeifugörn kjæftaði sko
já.
Þá sko, eru komin í eitthvað svona bílastæða pólitík bara klukkan fjögur og fyrstu degi dæmi sko, þá var þetta hættulegt sko.
Já, alltaf ekki
það var þetta hættulegt sko, þetta, það gæti verið bara þú veist, það gæti bara ítt á bensíkjöfuna bara kyrst á bara eitthvað bíl sko,
þetta er svolítið aggressíft. Mér myndi samt segja þetta sé svona rúnuð aggressíun sko.
Já, já.
Þetta er svona, þetta fæ mann þess að svona hata allt í jænt eitthvað. Þú veist, svona eyðir svona fókusunum í aggressjónni.
Já.
Þú veist, eins og að versta sem til er þegar hatur byrjar allt í einu. Sko, ég held að allir einstaklingar, allt fólk sé bara með einhver svona ákveð mikið af hatri og pyrring og dóti og vonbriðum og drasliskiruru. Stundum byrjar að koma einhver svona monomania skiruru og stundum er internetið eyðir hérna semst eykur það svolítið og þú byrjar svona að vera búin að ákveða eitthvað einhvern eitt þjófélagshópur eða einhvern einn manneski að sé orsökinn á öllum þínum óförum það er alltaf hræðilegt sko. Það er alvöru hattur sem þarf að díla eitthvað við sko. Það getur leitt til kynþóta hatturs og hvern hatturs og svona alls konar hérna, systematískra bara þjófélags vandamál sko. En það er svona dótum svo Marki Moon sko, sem keirir bara upp hattur bara einhvern veginn svona, þú ert að hata sjálfa þig, þú ert að hata umhverfið þú ert samt einhvern veginn að dyrka þetta allt líka sko vonbreiðin sko
já, já.
Það er gott sko.
Já, það er líka þú veist, það er líka, þetta er sko þú veist, þetta er náttúrulega í grunninn fallegt sko.
Já, já.
Það er mikil fegur í þessu
að sjálfsögð, því að sem sagt, útbýting á hatri sem sagt, útbýting á hvers konar tilfinningum skilur við er og einhvern hátt að feysa tilfinningar sko. Mm-hmm. Þú veist, skilur
ja, en svo hann segir bara hann að don't you be so happy and for heaven's sake don't you be so sad
mm-hmm.
Þú veist það er spurningum með einhverjum svona almenna rúnun og eða bara dofa skilur
já. Algjörlega sko, þannig að þetta er hérna ég held að sko ef við viljum veist, þeir sem að svona það miskilningur sko þú veist maður á að embracea svona tilfinningar sem, mm-hmm. sem svona dót vekur upp
mm-hmm.
að því að það er náttúrulega bíl næstu því að bakka á bíli minn við erum með ásaldakundinu bara í einhverju og þetta er sko, ó, ég sé þetta bílalegu bíl að því að það er sko það er mert utan á bensínlokið að þessi dieselbíl sem er bara bílalegu bílar með svo leið svo
En allavega
Það náttum hatur sko
Já.
Bara sé eitthvað svona bílalegu bíla eitthvað kunni ekki að keira hennar í miðbænum sko Nei. Það er bara Já Eðna Nei Já, auðvitað er þetta fallegt maður
já.
Og eðna Og já, auðvitað það á maður bara að flytja sig út sko
mm-hmm. Má er bara að gefa sig á vald
Já Og bara algjörlega bara rúna sko,
vel, láta, sko. Þetta láta vala sko.
Já, það er bara
Embrace
Já, ég, það sem ég var að segja sko, veist, þegar fólk byrjar eitthvað svona veist, það er svo mikil miskilningur að sko, halda svona tilfinningar eigi að bæla niður sko. Mm-hmm. Þetta er þessi almennu lífs, svona, þessar almennu lífsleiða tilfinningar
mm-hmm.
þú veist, það sem þú byrjar svona falla inn í eitthvað svona neondót og mm-hmm. og horfa á kirkjugjörð og stara á hann og svona þú veist og bara láta myrkri streymi gegnum því sko. Mm-hmm. Það er það sem heldur þjóðfélaginu saman sko. Mm-hmm. Fólk gerir það
mm-hmm.
ég held að eins og reyfum að varast sko, alltaf þegar verið að kynda upp einhver svona klefver það sem fólk heldur eitthvað svona eitt dót síða orsök vandamála sko.
Mm-hmm.
þú veist eins og það er svona einhver almenn sansasjón fyrir því að lífið sé óbærilegt sko.
Mm-hmm.
það er Málið sko
How he does come hesitating. We'll be right back. Hýralag er í bóði Vaxjaka, Súku, Jeppa, Smjatt, Patana hjá Kex Hostel, Kex Brúin, Mikkelir Friends og veitingastæðarinn Systir. Ef þú varst að fíla þessa fílum eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þú máttu endilega gera okkur þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið geggjað að þú getir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notar til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita að ykkur góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að